Profesor Pavel Kalač je odborník v oblasti potravinářské a zemědělské chemie. Narodil se před 74 lety na Příbramsku, od roku 1966 žije v Českých Budějovicích. Přednáší na katedře chemie Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity a krom vědeckého bádání věnuje hodně času také popularizaci vědeckých poznatků svého oboru. Zajímají ho funkční potraviny nebo třeba nutriční hodnota hub. O tom všem bude ale řeč už v následujících minutách. Příjemný poslech pořadu Jihočeši přeje Filip Černý.
Na základní škole jsem chtěl být hajným myslivcem. Uvažoval jsem o střední lesnické škole v Písku, to pak nějak zase padlo, takže jsem pokračoval 11 letkou na Dobříši. V podstatě tehdy jsme končili v 17 letech, což dnesní o 2-3 roky starší, možná to koukají trošku schovývavě. A tam ten můj zájem velmi výrazně vyprofiloval jeden z těch tehdejších středoškolských učitelů, dnes už bohužel není, pan profesor Miroslav Olič, byla opravdu, bych řekl, osobnost v tomhle smyslu, a on mě měl na angličtinu a na dějepis. Já možná geneticky k tomu určité předpoklady měl k téhleté tematice a té 10. 11. třídě moje jasná představa byla, že bych chtěl jít studovat historii v kombinaci buď s češtinou nebo radši s angličtinou. Tehdejší ředitel školy to rozhodl velmi razantně, řekne jedině technický obor, no a tam to nedoporučím prostě, třeba na filozofickou fakultu. Takže já musel to řešit způsobem eliminačním ke stavařině. Předpoklady nemám, ke strojařině také ne, k elektrotechnice také ne, no a nakonec zbyla chemie. K té jsem vysloveně nějaký prostě nechuť nebo neměl, musím říct, mě docela jako ta středoškolská chemie bavila, no a v podstatě bylo rozhodnuto. Takže jsem v roce 1960 nastoupil na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze na Fakultu potravinářské technologie. A tam bych řekl, že v podstatě ten další vývoj právě profilovala tahle ta škola. Ona, jsem přesvědčený, že ve srovnání s mnoha českými vysokými školami měla a stále si udržuje vysokou úroveň. A když třeba řeknu doma, jedu do školy, tak manželka samozřejmě také absolventka, to je někdejší spolužačka, ví, že samozřejmě jedu na VŠCHT a tam se cítím doma. Potom už jsem byl třeba řadu let členem vědecké rady té potravinářské fakulty a přesto jsem do té školy vešel, tak jsem cítil prostě respekt, jsem se připravil jako studentík, který tam přichází, byť už jsem tam přicházel mezi kolegy jakoby rovnocenný partner. Takže tam mě to profilovalo, ta škola učila přemýšlet nebo učila jakoby kritickému myšlení. Opravdu velmi rád vzpomínám na celou řadu učitelů, prostě byly to osobnosti odborné i lidské tedy. No a škola končila, tam spolužačkou se seznámil, která pochází ze Štné, od Jindřichova Hradce, takže v podstatě ty jižní Čechy se začaly rýsovat, byť tedy původem jsem středočech. No a tehdy přišly umístěnky, naštěstí tedy umístěnka do Budějovic byla, do Jihočeského průmyslu masného, takže jako potravinář jsem tedy měl místo. Teď bych možná trošku odbočil poznámkou, moje generace na ty umístěnky vysloveně nadávala. Všeobecně, že musím nastoupit tam a tam, tedy po roce dvou se to dalo změnit, prostě odejít podle toho, kam kdo měl vztah, ale měli jsme místo. Ono nás samozřejmě končilo nesrovnatelně méně, ten počet absolventů procenta populační ročníků byl pár procent. Ale měli jsme místo, bohužel dnešních absolventů, mi skoro líto, třeba velmi dobří studenti schopní a chodí s prosíkem od firmy k firmě, hledají místo a nemohou najít. Ale to je v podstatě jakoby reminiscence srovnání těch dvou různých podmínek. No a přišel jsem tedy do Budějovic do masného průmyslu, byl jsem tam 6 let, měl jsem na podnikovém ředitelství po zapracování tedy na závodě pro celý Český kraj za starosti jakost a hygienu, což odpovídalo tomu studijnímu profilu a musím říct, že na ta léta velmi dobře vzpomínám, protože to mělo jednu velkou cenu pro další. Poznal jsem tam myšlení, bych řekl, běžných lidí, kteří se živili rukama, bych řekl, myšlení velice věcné. To též bylo u těch mistrů, vedoucích provozů a podobně. Velmi věcné, nic se nezastíralo, věci se říkaly tak, jak jsou, muselo se pracovat. Protože ten charakter té výroby nepřipouštil nějaké diskuse, co by, kdyby a jak. Prostě to maso se muselo zpracovat. Bylo třeba 8 hodin, 12 hodin přes noc, tak to muselo být hotové. Takže v tomhle tom smyslu to pro mě byla docela, bych řekl, jako škola života, na kterou rád vzpomínám. Já už ve škole na VŠCHT jsem měl takové tendence, prostě lákal mě výzkum, dělat něco nového, tvůrčího, vymýšlet. Třeba diplomka skončila patentem, takže to byl takový moment, stimul, kdy jsem si říkal, no, ono v podstatě na obdobném principu se dělá do dneška, ale masné výrobky, zejména salámy, tedy, když to řeknu zjednodušeně, se naplňují, narážejí tedy do syntetických střev. Třeba nejsou syntetická úplně, ona se vyrábějí z takzvané štípenkové klihovky, čili z toho, co se odštěpí z kůže skotu především, ale i prasat případně po oddělení úsně, tedy to, co jde na výrobu kůží, tak ten zbytek vahově zhruba 3/4 je především směs kolagenu s keratinem, elastinu, prostě vláknitých stavebních bílkovin. To se rozměnilo, zhomogenizovalo, z toho se dělala ta umělá střeva. A aby ta střeva měla potřebné mechanické vlastnosti, tak se takzvaně vytvrzovala a na to byly třeba některé chemické látky. Němci používali glyoxal, mým úkolem té diplomové práce bylo optimalizovat metodu pro syntézu metylglyoxalu, čili látky o jeden uhlík delší, jenom 3 uhlíkaté jednoduché látky poměrně, která v podstatě reakcí s tím kolagenem, s tou přírodní motou vytvořila ty potřebné mechanické vlastnosti toho umělého střeva. Takže ten patent byl na syntézu toho metylglyoxalu. Takže uteklo 6 let, no a od 1. prosince 71 se mi podařilo dostat se na tehdejší provozně ekonomickou fakultu, která patřila Vysoké škole zemědělské v Praze jako jedna z detašovaných fakult na katedru chemie. Takže v těchto dnech začínám 44. rok své existence na tomhle pracovišti. Samozřejmě v názvu té fakulty docházelo ke změnám, pak to byla agronomická fakulta od 85. roku, no a asi od roku 93 je to současná zemědělská fakulta, která už patří tedy do svazku Jihočeské univerzity po ustavení Jihočeské univerzity v 91. roce. Takže na tomhle pracovišti působím nepřetržitě celá ta léta. Jsem si to bilancoval po 40 letech, tak jsem došel k těžko uvěřitelnému číslu, že jsem zkoušel nikoliv jen na zemědělské fakultě, až my učíme i pro fakulty další, kde chemie, já nevím, přírodovědskou, pedagogickou, zdravotně sociální, tak na té Jihočeské univerzitě nebo a jejím předchůdcích tedy jsem zkoušel mezi 11 a 12 tisíce studenty. Pak se stane, že se těžko můžu někde anonymně objevit, protože se najednou ke mně hlásí spousta z těchto lidí. Asi řada lidí řekne učí na vysoké škole. To učení je, no, závisí na věkové kategorii. U těch začínajících možná 60% času nebo náplně, u těch nejstarších, nejzkušenějších se to obrací, tam možná je to 30% až 40% a zbytek dělá výzkum. V tom je podstatný rozdíl proti středním školám. Samozřejmě ten výzkum je dost věcí zájmu a nechci říct srdeční záležitosti, až to vypadalo, že je to naprosto volné, jako že to není povinností, ale naprostá většina fakult, pokud se udržet na nějaké solidní úrovni, tak nutí i ty pracovníky, kteří by to jako srdeční záležitost nebrali, prostě jako zájmovou, kteří to baví, že chtějí něco, prostě tak je k tomu nutí, protože teprve tím, že ten člověk musí opravdu nastudovat současný stav poznání určitého úseku z literatury, musí se seznámit s tím, co se o tom ví, učí se kritickému myšlení a musí přinést také nějaké nové výsledky. Čili ten výzkum je vysloveně tvůrčí. No a měl jsem to štěstí, asi možná, že výzkum byl pro mě koníčkem a výuka nebyla povinností, ale byla to záležitost, která mě bavila, protože je to neustálý styk s mladými lidmi. Čím starší jsem, a myslím, že ostatní kantoři, tím tohle je cennější, protože ti neustále zhruba 20, 23 letí mladí lidé, no, ten jejich pohled na svět je, někdy ho kritizujem, že je málo zodpovědný, ale ve své podstatě optimistický. To bych řekl, je jakási prémie platu, takže proto učím rád. Musím říct zcela upřímně, že nikdy ta výuka nebyla taková dřina, jako je v současnosti. Když jsme vystudovali, tak na vysoké škole šlo nějakých 6, možná do 8% populačních ročníků. V současné době ta skutečnost už je kolem 50%. Sice ne všichni absolvují ten někdejší zhruba pětiletý cyklus, jo, některé obory byly 6-letá, medicína třeba takhle, 5,5 roku, ale zhruba 5 leté byla prostá většina škol. Řada z nich je jenom těch bakalářských 3-letých oborech. Prostě není to úplně přesné. Ale na vysoké škole je 50% populačních ročníků. A teď vezměme v úvahu, že možná to nebude znít dobře, ale inteligenční kvocient té populace je prakticky stejný v čase, ten se nemůže měnit za pár let. A jestliže klesají počty populačních ročníků a klesají velmi výrazně, tak počet těch opravdu talentovaných absolutní počtu klesá. A do těch 50% populačních ročníků se tady dostává spousta lidí, kteří před 15 lety by se na ty vysoké školy vůbec nemohli dostat, jako svými předpoklady. Teď řeknu možná nepopulární úvahu. Podle mě 20-25% lidí, se kterými se na vysokých školách setkáváme, a teď nemluvím jenom za svoji fakultu nebo Jihočeskou univerzitu, pak jsem ve styku s celou řadou jiných vysokých škol v Praze, v Brně. A oni říkají přesně to tež, nebo ty nářky jsou úplně stejné. Ti lidé vůbec neměli odmaturovat. Já řeknu příklad. V písemném testu mi napíše student s žlučovými kyselinami, žlučový, pov měkké i pom tvrdé. A já mu to zaškrtnu jako hrubku a řeknu, prosím vás, tohle, co děláte. A on mi úplně bezelstně řekne, no ale v průměru je to dobře, ne? Tak já si vzpomínám na 3., 4. třídu, kdy nás Ami, Emi, Imi proháněla paní učitelka Janoušková. Snad i ty nejhorší prostě se to naučili. Tak já nechápu, kde se to ztrácí. A někteří mají potíže s trojčlenkou, maturanti. Opravdu některé věci pochopit, já už někdy říkám na těch přednáškách, prosím vás, teď se neuražte, ale já už to budu, to říkám už po druhé, po třetí, to vysvětluju, když vidím, že neberou. Teď to budu říkat tak pro 7. třídu. A vidím na nich, že jim to vůbec nevadí. Mě to trapný skoro podceňovat nebo tohle. A vysvětlím to už na této úrovni a za 3 neděle se k tomu dostaneme znovu a oni zase jsou tam, kde jsme byli předtím. Já si myslím, že taková ta trošku politická linie dostat na vysoké školy co nejvíc lidí, protože v Kanadě je 80% populačního ročníku na vysoké škole, to jsou hry s čísly. To je nesrovnatelné. Každé to školství, my jsme asi měli ten středoevropský německo-rakousko-uherský systém školství, který byl vypracovaný a který opravdu znamená, že ty střední školy měly vysokou úroveň a připravili ty lidi, ať už prakticky průmyslovky a podobné školy, technicky nebo prostě věcně zaměřené, tak ty školy střední gymnázia obecně. A bohužel tím, že školy jsou placené podle počtu studentů, počínají středními školami a vysokými, no tak možná se zaťatými zuby nebo nerady třeba, ale naberou co nejvíc, aby měli finanční prostředky. No a pak možná někdy zavřou oči, že to nejde. Na vysokých školách jsou dost potom velké úbytky. Běžně se setkávám s úbytky 40 i více procent. Ale ono to bylo i v našem ročníku, i při tom malém počtu přijímaných začínalo 120 a skončilo nás za těch 5 let tedy 650, čili dneska se tomu někdo diví. U rodičů mám obavu, že se z toho stala prestižní záležitost, prostě sousedovi s dítě má vysokou školu, ty ji musíš mít taky, kdyby já nevím, co bylo. Některé děti jsou úplně bez motivace. Když se zdáma, co vás vedlo k tomu výběru oboru, ale no, tak to víte, no, tak... Než abych byl nezaměstnaný, tak radši půjdu studovat. Takže oni najednou, třeba i v prvním ročníku, oni přijdou, jakmile získá místo, nebo prostě odejde bez jakéhokoliv problému, bez že by jako něčeho litoval, končí. Jo, takže i ti se pak samozřejmě započítávají do těch neúspěšných, logicky tedy. Já vím, že náročnost na kvalifikaci roste, to bezesporu. To, co dřív zvládnul v středoškolách, dneska si požadává na vysokoškolské vzdělání, je tam spousta výpočetní techniky, informatiky, všeho možného, ale. Nevím, no. V 71 jsem nastoupil tedy na tu provozně ekonomickou fakultu na katedru chemie, no a tam samozřejmě, kromě té výuky, kdy jsem se pochopitelně to musel učit, to jako asi každý, ale jako nedílná součást prakticky okamžitě začala účast na výzkumu. No a tehdy fakulta řešila takový velký celofakultní úkol, do kterého bylo zapojeno naprostá většina učitelů a techniků na fakultě a týkalo se to hospodaření v podhorských a horských oblastech, čili de facto Šumava a spousta dalších oblastí, především těch okrajových, ale i podhorské oblasti vnitrostátní, protože tam jsou vyšší polohy zhruba na těch 600 metrů, tak i tam se musí hospodařit, nebo musí. tak byla tam záležitost, která se týkala siláží, a tam jsem našel svoje pole působnosti na dalších prakticky 20 let, protože v rámci těch potravin studoval obor konzervace potravin. Siláže je konzervované krmivo, takže k tomu jsem měl vztah. A teď možná spousta posluchačů řekne, no proboha, co na tom se dá dělat, navezou to do žlabu nebo naplní silo, udusají, zavřou a pak už to jenom zapáchá a skrmuje se to. Že? A pak, když to někam vezou na krmení, tak se všichni prostě zavírají okna nebo schovávají. Tak právě aby tomu tak nebylo, aby to bylo kvalitní, přijatelné i samozřejmě jak výživovou hodnotou a chutností pro zvířata, tak i přijatelné pro tu nezemědělskou veřejnost, tak právě kolem toho jsem se 20 let motal. Těch problémů chemických, biochemických, prostě je tam spousta. Jenom pro představu, sice už říkám, léta se tím nezabývám, ale sleduju samozřejmě ten další vývoj. Poslední konference Evropská silážní ve Finsku byla za účasti 300 výzkumníků. Já jsem se v podstatě zabýval zejména kvalitativní stránkou, nejvíc tedy beta-karotenem, jeho ztrátami, podmínkami, za jakých se uchová, jak ho udržet za těch podmínek silážování v písninách, protože pro skot, přežvíkavce obecně, je to klíčový pro vitamin. Vzniká z něj vitamin A, teď se asi většina lidí vybaví vitamin A, souvisí s viděním, že? Takže u těch zvířat by viděli. Tam je to podstatně širší, závisí na tom reprodukce zvířat, zabřezávání, života, schopnost těla a další zdravotní kondice těla celou řadu měsíců po narození. Takže to bylo zhruba prvních 20 let, pak se situace změnila, protože fakulta začala měnit svůj profil. Na fakultě vznikl ekonomický obor a jedním z těch ekonomických oborů byl obchod s potravinami. No a protože pokud to mají mít vysoké školy akreditováno, čili má jako ministerská komise říct ano, ta fakulta je schopna tenhle obor učit, musí mít výsledky podpořené nejen tedy učiteli, kteří jsou z oboru, kteří jsou schopni to učit, ale musí mít výsledky podpořené také výzkumem. Samozřejmě v tom momentě vedení fakulty řeklo dobře, nech tohohle toho a musíš se zabývat potravinářským výzkumem. Takže já jsem se vlastně vrátil po letech, kdy vlastně jsem byl jako v tom vysloveně zemědělském výzkumu, jsem se vrátil zase k tomu potravinářskému. No a tam to mělo několik takových linií. Dlouhodobě jsme se zabývali biogenními aminy, to jsou produkty rozkladu aminokyselin, které se uvolňují z bílkovin při většinou méně vhodném ošetření těch potravin, surovin a vlastních potravin a mají některé nežádoucí zdravotní účinky, ne nějak akutní, ale můžou nepříjemné znepříjemňovat. Asi si možná řada lidí vybaví histamin s takovými účinky podobnými alergiím, tak prevence vzniku třeba toho histamínu a některých dalších. No a poslední leta potom se z toho ještě vykrystalizovalo takový ještě užší obor, potravní polyamíny, to jsou některé, byly dřív řazeny do těch potravních aminů. To už jsou látky, které vznikají přirozeně jako nezbytná součást procesu dělení buněk. A tyhle ty polyamíny, opakuju, jsou to vysloveně přírodní látky, jako přirozené prostě v každém živém organismu, protože se podílejí vysloveně na tom dělení buněk, na syntéze nukleových kyselin, bílkovin, na celé řadě základních životních pochodů, tak mají účinky plus i mínus. Ty plusové jsou, že pomáhají třeba hojení rán po operačních stavů, tam jejich příjem potravou je samozřejmě žádoucí. Ale na druhé straně, protože se podílejí na tom růstu buněk, tak pokud je zjištěn nádor, samozřejmě zejména zhoubný, tak oni ne, že by ho vyvolali, to rozhodně ne, ale tím, že obecně prostě jejich vlastnosti se podílejí na tom růstu buněk, tak urychlují růst nádoru. Čili tím naším úkolem těch posledních 8-10 let bylo zjistit, v kterých potravinách ty polyaminy zejména se vyskytují a jaké jsou podmínky během jejich běžného skladování a třeba tepelných úprav některých potravin, čili kolik jich přejde do skutečně konzumované potravy. Takže to byl výzkum posledních zhruba 10 let. Teď se možná by někteří posluchači ptali, a které tedy potraviny, tak samozřejmě všechny druhy masa, tam není prakticky rozdíl mezi takzvaným červeným masem, bílým drůbežím a ještě daleko víc jsou v drobech, ve vnitřnostech, zejména játra, ledviny, slezina. No a to tě úplně už na závěr. V tomhle věku pochopitelně už člověk je rád, že zdravotně na tom je, takže ještě pracovat může. Tak teď v současné době jsem dopsal právě knížku o chemickém složení nutriční hodnotě hub, ne našich, ale jako v celosvětovém měřítku, protože zejména východní Asie, Korea, Japonsko, Čína, to jsou obrovští producenti pěstovaných hub. jednám teď s významným vydavatelstvím světovým. Tím první krok se podařil, nevrátili mi to okamžitě, že to nezajímá, takže se budu snad těšit, že by to mohlo vyjít, že by se to mohlo podařit a prostě tak si tu desítky let vlastně práce, získávání informací, prostě vyhodnocování by se nějak trošku mohlo zhodnotit. No a samozřejmě spíš už teď, než do té laboratoře, teď už dávám dohromady v určitých úsecích takové ty souhrné poznatky a píšu literární přehledy na určité téma, které tedy, bych řekl, trošku říkají, ano, ten výzkum došel sem, tady je otevřený prostor, tady jsou nejasnosti a tohle by bylo třeba řešit. Čili ono to pak těm mladším pomůže nasměrovat se na záležitosti, které je třeba řešit, aby nestráceli čas. Jo, je to už taková, jako bych řekl, vyhodnocení současného stavu poznání určitého úseku, úzkého samozřejmě, a nasměrování, kam asi ten další výzkum by se měl obrátit.
Hostem v pořadu Jihočeši byl Pavel Kalač.